φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων διανύουν την δεύτερη εβδομάδα τους, με τους φοιτητές και μαθητές που συμμετέχουν να γίνονται περισσότεροι. Ωστόσο, εντείνονται οι αντιδράσεις από τους φοιτητές που δεν θέλουν να έχουν κλειστές σχολές λόγω εξεταστικής περίοδου. Στην Αϊόβα ξεκίνησε να γράφεται η πρώτη πράξη των φετινών προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την τοπική μάχη για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, δείχνοντας τον δρόμο για το επόμενο διάστημα. Στη Νέα Δημοκρατία διεξήχθη διήμερη ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο. Εκτιμήσεις για αύξηση του αριθμού των βουλευτών που θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχέδιου. Και στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας τους στις Πέτσες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Κυριακή. Με αντιδράσεις αλλά και αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών του τις προηγούμενες ημέρες, η ομάδα καλείται να χαράξει τη στρατηγική της εν ώψη των επόμενων νομοσχεδίων της κυβέρνησης αλλά και του εκτάκτου συνεδρίου. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Δύση. Καλώς ήρθατε στο Μιλάμε Παραπολιτικά. Είναι Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024. Είμαι ο Άντρη Δύση από την Αθήνα και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας η οποία όλη την προηγούμενη εβδομάδα έβραζε. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα της εβδομάδας, γιατί τώρα πια έχουμε μπει σε εβδομαδιαία βάση στο Μιλάμε Παραπολιτικά λόγω της εξεταστικής. Μιλάμε για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για δεύτερη εβδομάδα συνεχόμενη. Χθες είχαμε νέο γύρο συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ σε πολλές σχολές και φοιτητικούς συλλόγους είχαμε γενικές συνελεύσεις τις προηγούμενες μέρες από τα συλλαλητήρια. Πίνω λίγο νερό διότι θα έχουμε τώρα αντιπαράθεση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το μέλλον ότι νέα συλλαλητήρια προγραμματίζονται και από τα δύο συντονιστικά, τον ΕΑΚ και της ΠΟΚΟΣΟΥ, στις 25 Ιανουαρίου. Στις 25 Ιανουαρίου, την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, σε όλη τη χώρα προγραμματίζονται νέα συλλαλητήρια για το νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να έρθει σε όλη τη χώρα. Τώρα, τι έγινε στο συλλαλητήριο. Σίγουρα είχαμε περισσότερο κόσμο. Οι εκτιμήσεις του Sky έδιναν 1000 άτομα, ενώ στην πραγματικότητα από τις εικόνες που είδαμε συλλογικά φαίνεται ότι δεν έχουμε 1000 άτομα κόσμο. Sorry κιόλας. Οι εκτιμήσεις, οι δικές μου τουλάχιστον, μιλάνε για 5.000 κόσμο περίπου. Ίσως και παραπάνω, ίσως και παρακάτω. 3.000 δεν είναι, αλλά 6.000 ούτε. Μάλλον, 3.000 μπορεί να μην ήταν, όπως την προηγούμενη φορά, αλλά μπορεί να μην ήταν και 5.000. Λίγο κάπου στη μέση, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυξάνονται αυξάνονται, παιδιά μου, οι κινητοποιήσεις από τη φοιτητική κοινότητα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία με διαρκείς ανακοινώσεις που έρχονται από διάφορους φοιτητικούς καθηγητικούς συλλόγους των πανεπιστημίων, ζητάνε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια της ουσίας, τα οποία κάνουν λόγο για μειωμένη χρηματοδότηση και έτσι ακόμα και τα συμβούλια διοίκησης που εγκατέστησε η κυβέρνηση αντικαθιστώντας τις διοικητικές αρμοδιότητες της Συγκλήτου αρνούνται κατηγορηματικά την άδεια για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λοιπόν, μετά την ανάληψη των εκ του νόμου 49-57-22 προβλεπόμενων καθηκόντων του, ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του MEP σχετικά με το σημερινό ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προς το MEP και τον αριθμό των υπηρετούντων σήμερα μελών ΔΕΠ, ΕΔΥΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς του 2009. Επίσης ενημερώθηκε και για τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών στις 9 σχολές του MEP σήμερα και το 2009. Εδώ βλέπουμε ότι το 2009, ενώ είχαμε 19,6 εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση, 612 μέλη ΔΕΠ, 861 άτομα από άλλο προσωπικό και 20.839 φοιτητές, 15 χρόνια μετά έχουμε 12,5 εκατομμύρια ευρώ μικρότερη κρατική χρηματοδότηση, 7,1 εκατομμύρια συγκεκριμένα φέτος, 391 καθηγητές, 847 μέλη άλλων κατηγοριών προσωπικού, μικρή μείωση σε σχέση με τα 861 του 2009, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μεγαλώνουν και αυτοί. Αλλά έχουμε αύξηση κατά 4.000 στους φοιτητές, 4.311. Από 20.839 που είχε το Πανεπιστήμιο το 2009, 5 χρόνια μετά, φτάσαμε στους 25.150 φοιτητές. 15 χρόνια μετά. Ποσοστιαία μεταβολή 63,6% για την κρατική χρηματοδότηση. Μέλη ΔΕΠ 36%. Μικρή μείωση στο υπόλοιπο προσωπικό, αλλά οι φοιτητές αυξήθηκαν κατά 20%. Οπότε, εδώ βλέπουμε ότι η μείωση του προσωπικού, η μείωση της χρηματοδότησης, της απευθείας κρατικής χρηματοδότησης, οδηγεί σε αυτό που εξηγούσε ο καθηγητής κοινωνιολογίας των τμήματων κοινωνιολογίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΕΚΠΑ Γιώργος Πλοίος, στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα, σε συζήτηση που είχε με τον γραμματέα της ΠΑΣ Πιατρικής και τον πανελλαδικό γραμματέα της ΔΑΠΝΟ του Φουκού. Δήλωσε ότι η βαθμιαία υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της οικονομικής στήριξης των δημόσιων πανεπιστημίων οδηγεί σε μια σταδιακή εκ των έσω ιδιωτικοποίησή τους. Δηλαδή με την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, παραχώρηση μάλλον υπηρεσιών και ακινήτων σε ιδιώτες, με διαχείριση υπηρεσιών σε ιδιώτες, οδηγούμαστε στο να είναι δημόσια τα πανεπιστήμια μεν, αλλά εμέσως ιδιωτικά. Εμέσως ιδιωτικά από την άποψη ότι το management αυτών το τρέχουν οι ιδιώτες. Τώρα, το ίδιο έχουμε και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που επιβεβαιώνει ακριβώς αυτήν την διαπίστωση που έκαναμε νωρίτερα. Εδώ βλέπουμε ότι η κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κρήτης μάλλον, από 11,9 εκατομμύρια το 2009 έπεσε στα 4.933.000 ευρώ περίπου. Μειώσει 58,6%. Σχετικά μικρές απώλειες σε επίπεδο καθηγητών, από 502 που είχαν το 2009 φτάσαμε στους 458 το 2024. Άλλες κατηγορίες προσωπικού είχαν μεγαλύτερες απώλειες, από 551 που είχαν το 2009 να φτάνουμε στους 422 το 2024. 129 λιγότεροι καθηγητές, μέλη, 129 λιγότερα μέλη προσωπικού. Αλλά το 2009 είχαμε 17.500 περίπου φοιτητές. Φέτος έχουμε 24.446. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση κατά 7.000. Αυξάνονται οι φοιτητές. Αυξήθηκαν μάλλον οι φοιτητές. Ωστόσο, μειώνονται οι καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό. Άρα και εδώ δημιουργείται πρόβλημα. Διότι πρέπει ο αριθμός των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού να είναι ανάλογος και του φοιτητικού πληθυσμού, για να μπορεί να γίνεται μάθημα και να εξυπηρετείται καλύτερα όλος αυτός ο κόσμος που θα βρίσκεται στα πανεπιστήμια για 4 τουλάχιστον χρόνια. Έτσι λοιπόν είχαμε πάρα πολλές συνελεύσεις με διαδηλώσεις, είχαμε πάρα πολλές συνελεύσεις. Και σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την δάπνου του Φουκού. Λοιπόν, η δάπνου του Φουκού είναι εναντίον στις καταλήψεις. Εναντίον των καταλήψεων και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η ΠΑΣΠΑ είναι, κατά των καταλήψεων αλλά και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα τα πούμε αργότερα. Τώρα, τι συμβαίνει. Συγγνώμη παιδιά, παρακολουθώ τη ροή των εξελίξεων και των συζητήσεων. Λοιπόν, η ΔΑΠ ξεκίνησε ένα κύμα προπαγάνδησης εντός αγωγικών υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κατά των καταλήψεων, επειδή ακριβώς διαπιστώνουν και εκείνοι ότι πολλοί φοιτητές ανησυχούν ότι θα χαθεί το εξάμηνο και η εξεταστική τους θα πάει πίσω. Και όλη η χρονιά συνάμα θα πάει πίσω σε ένα βαθμό. Όμως, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα θέλουν να σπάσουν τις κινητοποιήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και θα σας πω σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Πάμε τώρα στα γεγονότα αυτά καθ' αυτά. Τι συμβαίνει τώρα. Τη Δευτέρα ξεκίνησε όλη αυτή η φασαρία το Σαββατοκύριακο στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τη Δευτέρα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κατέβηκε η ΔΑΠ με πλαίσιο υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κατά της κατάληψης, το οποίο από ό,τι μαθαίνω κομμάτι που αφορούσε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το απέσυρε ούτως ώστε να μαζεύσει περισσότερες ψήφους για να σπάσει κατάληψη, αλλά στην πραγματικότητα το πλαίσιο της δάπνου του Φουκού υπερψηφίστηκε από 211 φοιτητές. Ήταν βέβαια ένα κοινό πλαίσιο με την κόντρα Ρώσα ΕΑΚ σε αυτή την περίπτωση. Ήταν 211 υπέρ στο πλαίσιο της που πρότειναν Πούκουσου και ΑΚ, 60 ψήφοι στο πλαίσιο της ΠΑΣΠ, το οποίο λέει κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κατά των καταλήψεων, και 50 ψήφοι ΙΔΑΠ με 8 λευκά. Εδώ σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη ήττα. Επίσης, στην συνέλευση του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία ήταν ομολογουμένως η πιο μαζική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, 924 φοιτητές συμμετείχαν. Το πλαίσιο που κατέθεσε εκεί η Πούκουσου, η ΕΑΚΑΡΕΝ, υπερψηφίστηκε από 496 φοιτητές. Μιλάμε για τον ενιαίο σύλλογο, διότι υπάρχουν και επιμέρους φοιτητικοί σύλλογοι. 496 υπέρ του πλαισίου της ΕΑΚ, των ΕΑΚ τέλος πάντων, 343 υπέρ του πλαισίου της ΔΑΠ. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν τα πλαίσια της Πουκουσού, αγωνιστικές κινήσεις, λευκά. Τώρα, κάνω διαρκείς διακοπές και δεν είναι ωραίο. Και μένει πίσω λίγο. Γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι, παιδιά μου, σε πολλές γενικές συνελεύσεις τις οποίες μπήκε η ΔΑΠ, τα πλαίσια της καταψηφίστηκαν, όχι καταψηφίστηκαν, δεν βγήκαν πρώτα. Δεν ήταν ουσιαστικά αποφάσεις φοιτητικού συλλόγου. Από στη συνέλευση έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση την Τρίτη στη νομική του ΕΚΠΑ. Μιλάω για ΕΚΠΑ περισσότερο γιατί από εκεί είμαι. Στη νομική του ΕΚΠΑ διεξήχθη γενική συνέλευση στην οποία συμμετείχαν 119 άτομα με το 10% της ελάχιστης δυνατής απαρτίας προκειμένου να βγει απόφαση. Ήταν 110, 115, δεν θυμάμαι, οπότε οριακά βγήκε αυτή η συνέλευση. Και αποφασίστηκε κατάληψη μέχρι την επόμενη, μέχρι την Τρίτη. Και γι' αυτό οι εξετάσεις στη νομική σχολή για τη Δευτέρα και την Τρίτη που ξεκινάει η χειμερινή εξεταστική ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν μάλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι φοιτητές, 119, σε 119 ψήφους, 75 από αυτούς ψήφισαν το πλαίσιο, το κοινό πλαίσιο ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ και ανένταχτων κλπ. Τα υπόλοιπα ήταν Φούκουσου και Λευκά. 119. Τώρα, η αντιπαράθεση ξέσπασε αργότερα στα social media και, στην ομαδική της νομικής σχολής με φοιτητές να διαδηλώνουν ουσιαστικά κατά της κατάληψης. Δηλαδή να γκρινιάζουν διότι δεν βγήκε απόφαση, ότι βγήκε απόφαση ερήμη τους πρακτικά και ότι δεν υπολογίζουν ότι έχετε εξεταστική ή το ένα το άλλο. Αλλά συμβαίνει το εξής, παιδιά. Όταν έγινε όλη αυτή η αντίδραση, το απόγευμα συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Νομικής, του Φοιτητικού Συλλόγου, με τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ να βγάζουν παράνομη τη συνέλευση η οποία έγινε ώρες νωρίτερα και η οποία αποφάσισε κατάληψη. Τώρα, διενεργήθη άλλο ψήφισμα, άλλη διαδικτυακή ψηφοφορία με μεγαλύτερη συμμετοχή και βάσει αυτού υπήρξε πρόταση να σταλεί επιστολή στην Κοσμητεία με την οποία ζητούν ουσιαστικά να γνωρίσουν την απόφαση που πάρθηκε από τους φοιτητές της νομικής που συνήλθαν στη συνέλευση του μεσημεριού της Τρίτης. Πού είναι το τσεκ? Πού είναι η σπόντα, ο διάολος να με πάρει, πού είναι η απάντηση σε αυτό? Παιδιά, ο φοιτητικός σύλλογος νομικής, η μεγαλύτερη νομική σχολή της χώρας, δεν διαθέτει καταστατικό. Oh fucking yeah! Δεν διαθέτει καταστατικό και παίρνει τις αποφάσεις του χωρίς καταστατικό και στη βάση της κοινής συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν και στις εκλογές και στα διοικητικά συμβούλια και στις συνελεύσεις στη βάση άτυπων κανόνων. Όπως σε πολλούς φοιτητικούς συλλόγους ανά τη χώρα, ακριβώς λόγω της διάλυσης της ΕΦΕ το 1995 με την απόφαση του 17ου Πανσπουδαστικού Συνεδρίου, οι σύλλογοι αυτοί λειτουργούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εθιμικό δικαίω, ακριβώς γιατί δεν διαθέτουν καταστατικά, είτε δεν διαθέτουν καταστατικά, είτε διατάξεις των εγκεκριμένων καταστατικών τους είναι παροχημένες ακριβώς και χρειάζονται αναθεώρηση. Τώρα, όλος αυτός ο χαμός έγινε την Τρίτη και γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα η ΔΑΠ καλεί να συμμετάσχει, να συμμετάσχουν περισσότεροι φοιτητές στις συνελεύσεις των υποκατάληψης σχολών, ακριβώς για να σπάσουν την κατάληψη και να ξεκινήσετε την εξεταστική. Σε κάθε περίπτωση είναι Τετάρτη, συνεχίζονται όλες οι αποφάσεις, στο πολιτικό υπήρξε αντιπαράθεση με την, με τη ρογμή, την αντίστοιχη ΕΑΚΑΡΕΝ του, του πολιτικού του ΕΚΠΑ. Υπήρξε μια εκτεταμένη αντιπαράθεση γύρω από τις καταλήψεις και εκεί, επειδή δεν βγήκαν τα κουκιά, Πούκουσου δίκτυο και ρογμή κατέθεσαν κοινό, Πούκουσου και δίκτυο απέσυραν τα δικά τους πλαίσια και κατέθεσαν ένα κοινό πλαίσιο για να περάσει το αίτημα των 100 εκ των 151 παρόντων φοιτητών του πολιτικού για κατάληψη. 100 ψήφοι για το κοινό πλαίσιο ρογμής δικτύου και Πούκουσου και 49 ψήφοι για την ΠΑΣΠ με 2 λευκά. Τώρα, την Πέμπτη έγιναν πολλά συλλαλητήρια. Ήταν μεγάλα. Πιο μεγάλα μάλλον σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το ενδεικτικό είναι ότι τα ρεπορτάζ που έφταναν κατά τη 1-1.30 το μεσημέρι είναι περίεργο. Όχι, βλακίες λέω. Ενώ η κεφαλή της πορείας από τα μπλοκ της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είχε ήδη ξεκινήσει, πολλά μπλοκ από φοιτητικούς συλλόγους οι οποίοι πρόσκυνται μέσω των διοικήσεων και των συνελεύσεων στην Πούκουσου, το μπλοκ της Πούκουσου επί της ουσίας και της ΚΝΕ, δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Δεν είχε φύγει ακόμη από τα προπήλαια. Οπότε ήταν πιο μεγάλη συμμετοχή και ίσως γίνει ακόμη μεγαλύτερη την επόμενη Πέμπτη στις 25 Ιανουαρίου, όπου με αποφάσεις των συντονιστικών καλούν σε όλη τη χώρα. Είναι όλη μεγάλη η κατάσταση. Είναι μεγάλη κατάσταση, μάλλον μεγάλη αναταραχή θαυμάσια κατάσταση. Διότι μπαίνουν στις συνελεύσεις και τώρα αρχίζουν οι αντιδράσεις, αυτό θα έλεγα τώρα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, αρχίζουν τώρα οι αντιδράσεις για την πιθανότητα να χαθεί το εξάμηνο και η εξεταστική από ένα σημείο και μετά και να παραταθεί η χρονιά. Πολλοί φοιτητές θέτουν το εύλογο ερώτημα με το αν θα συνεχιστεί η κατάληψη και το αν συνεχιστεί η κατάληψη θα έχουμε καθυστερήσεις στις εξεταστικές, θα αργήσει το εξάμηνο, θα πάει ίσως η εξεταστική του θερινού εξαμήνου και τον Ιούλιο, θα πάνε κάποια μαθήματα Σεπτέμβρη. Γιατί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Δεν πρέπει να αλλάζει συνέχεια. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται από τους φοιτητές, αλλά κυρίως από τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ. Λοιπόν, εδώ η απάντηση που δίνεται από τους συνδικαλιστές της αριστεράς είναι ότι εξάμηνο το οποίο ολοκληρώθηκε δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Οπότε δεν έχει νόημα ορισμένες φορές η επιχειρηματολογία της ΔΑΠ κυρίως. Επίσης, θα θέσουμε εμείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση της διεξαγωγής της εξεταστικής όποτε και αν τελειώσουν οι οργανωμένες κινητοποιήσεις και όποτε και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη τύπου απόσυρση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν και η κυβέρνηση δεν δείχνει να διατίθεται να το πάρει πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι οι συνδικαλιστές θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων σε περίπτωση που πάνε, που δεν υπάρξει κάποια άμεση εξέλιξη. Στην κινητοποίηση που διεξάγεται όλες αυτές τις δύο εβδομάδες. Και κάτι τελευταίο γρήγορο για την ΠΑΣΠ, ακολουθείτε μια μέση γραμμή. Δηλαδή, δεν θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θέλουν ανοιχτές σχολές με το επιχείρημα ότι ακριβώς επειδή δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προβλέπει, έχει ανοίξει έτσι η συζήτηση. Είναι ευκαιρία, όσο είναι ανοιχτές σχολές και δίνουν τα παιδιά τα μαθήματά τους, να πηγαίνουν στις εξετάσεις, πρώτον. Δεύτερον, να ενημερωθούν οι φοιτητές επί του πιθανού περιεχομένου του νομοσχεδίου και της αρνητικής επίπτωσης που θα έχει αυτό, και έτσι να δημιουργηθεί μια κατάσταση και να συμμετέχουν ταυτόχρονα και στις πορείες όποτε διεξάγονται και όποτε μας το επιτρέπει ο χρόνος. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία της ΠΑΣΠ. Οπότε εδώ, για να κλείσουμε επιτέλους, έχουμε φτάσει στα 25 λεπτά συζήτησης, διαμορφώνονται τρία μπλόκα. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά και ΠΚΚΣΟΥ μαζί, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, εναντίον ΠΑΣΠ, ΠΚΚΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ, δίκτυο, μαζί, παρά τις διαφωνίες της επιμέρους και παρά τα χωριστά συντονιστικά που έχουν, ΠΚΚΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ, δίκτυο, ένας πόλος, εναντίον ΠΑΣΠ, κατά ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατά καταλήψεων, δύο, δεύτερος πόλος, και τρίτος πόλος αυτός της ΔΑΠ, υπέρ των ιδιωτικών, κατά των καταλήψεων. Διαμορφώνονται λοιπόν τρεις πόλοι στην αντιπαράθεση της φοιτητικής κοινότητας για το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει μέσα στον Ιανουάριο. Έχουμε πει το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουάριου, είμαστε ήδη μέσα στον Ιανουάριο, κύριοι της κυβέρνησης. Πάντως, διαμορφώνονται, για να κλείσω επιτέλους, τρεις πόλοι πολιτικής αντιπαράθεσης. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ, δίκτυο και ΠΚΚΣΟΥ, όπως είπα, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και τα χωριστά συντονιστικά, ΠΑΣΠ, ΠΚΚΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, πρέπει να το πω επιτέλους, λοιπόν, για να τελειώνουμε. ΠΚΚΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ και δίκτυο, εναντίον ΠΑΣΠ, εναντίον ΔΑΠ, επιτέλους. ΠΚΚΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΡΕΝ, ΕΑΚ, δίκτυο, εναντίον ΠΑΣΠ, εναντίον ΔΑΠ. Τρεις πόλοι. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνω μόνος μου είμαι, όλη την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε. Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη δισογραφία. Θα δούμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα την ενημέρωση που είχαν στη Νέα Δημοκρατία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, αλλά και τα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτά, θα κάνουμε μια νωρί βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην χιονισμένη και παγωμένη Αϊόβα. Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της Αϊόβα σε ένα κρίσιμο πρώτο βήμα την προσπάθεια του να διεκδικήσει την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών για να συμμετάσχει για τρίτη φορά σε εκλογές, παρότι κατηγορείται για αλλίωση αποτελέσματος και έχει και άλλους νομικούς μπελάδες ήδη από το 2020. Οι ψηφοφόροι πάντως αγνώρισαν κατά το πρώτο θέμα το τσουχτερό κρύο, κοίταξαν πέρα από τον αυξανόμενο νομικό κίνδυνο και αγκάλιασαν το Make America Great Again, το MAGA του Donald Trump, για μια revanche με τον Joe Biden τον Νοέμβριο. Χρειάστηκε λοιπόν μόλις 31 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, μετά την έναρξη των caucuses, δηλαδή των συνεδριάσεων των ψηφοφόρων, για να τερματίσει με άνεση μπροστά από δύο από τους κύριους αντιπάλους του, τον Ρον Ντεσάντις, κυβερνήτη της Φλόριντα, και την Νίκη Χέιλι, πρώην εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, συγγνώμη, στο Συμβούλιο Ασφάλειας, του ΟΗΕ συγκεκριμένα. Έδιναν μάχη για την δεύτερη θέση και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Ρον Ντεσάντις, όχι από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι επιβεβαιώνουμε, ο Ρον Ντεσάντις βγήκε δεύτερος. Ένα βήμα πίσω και για τους δύο Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι καταξοδεύτηκαν για να την λένε ο ένας τον άλλον στην Αϊόβα. Πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών πάντως. Λοιπόν, ο Μεγιστάνας πάντως κατά CNBC, CNN, συγγνώμη, και CBS έδιναν 49% ο Ρον Ντεσάντις 22,3% και η Νίκη Χέιλι το 21,3%. Θα έχει 16 εκλέκτορες ο Ντόναλντ Τραμπ και από 4 η κυρία Χέιλι και ο κύριος Ντεσάντις, ενώ τα υπόλοιπα 16 μέλη θα αποφασίσουν στο κομματικό συνέδριο, στο κομματικό συνέδριο που θα διεξαχθεί την άνοιξη. Τώρα, δημοσκόπηση που έγινε από την Edison Research στην προσέλευση των ψηφοφόρων έλεγε ότι το 66% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί πως δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό είναι από μόνο του προβληματικό. Οι επόμενες προκριματικές εκλογές θα διεξαχθούν στο New Hampshire, όπου δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ αναμένεται να αντιμετωπίσει μια ισχυρή πρόκληση από την κυρία Χέιλι σε μια πολιτεία όπου μπορούν να ψηφίσουν και ανεξάρτητοι ψηφοφόροι. Ενδιαφέρον αυτό. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί. Πάντως και οι τρεις κυρίαρχοι υποψήφοι έχουν πάρει μια ακροδεξιά στροφή στην, πέραν της δεδομένης ακροδεξιάς στροφής του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πάρει και του Ντεσάντις και η Χέιλι έχει μετατοπίσει λίγο την ρητορική της προς το ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο απαρτίζει πλέον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό είναι ήδη ανησυχητικό σε μια από τις χώρες που συνεδριάζει, σε μια από τις χώρες οι οποίες θα έχει φέτος εκλογές το Νοέμβρη και θα ανανεώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως γίνεται κάθε δύο χρόνια, αλλά και το 1/3 της Γερουσίας. Οπότε σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Στις ενδιάμεσες εκλογές εκλέγονται κυβερνήτες και πολιτιακά κοινοβούλια, αλλά θέλω να πω ότι στις φετινές εκλογές βγάζουν πρόεδρο και πρόεδρο αυτόματα, Βουλή Αντιπροσώπων και και πώς το λένε, συγγνώμη κόλλησα, λοιπόν, προτιμούν να έπαθα κεφαλικό, λοιπόν, προτιμούν λοιπόν να έχουν μια δημοκρατικά ελεγχόμενη βουλή, μια δημοκρατική βουλή, όχι ρεπουμπλικανική, παρά να έχουν ρεπουμπλικανούς και να γίνεται χάος. Λοιπόν, είμαστε στα μισά του επεισοδίου και να σας πούμε ότι είμαστε παντού. Ακουγόμαστε σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Overcast, Pocket Casts, TuneIn και βλεπόμαστε επίσης και σε μορφή βίντεο στο κανάλι του Μιλάμε Παραπολιτικά στο YouTube. Θέλουμε και σχόλια και επισημάνσεις στα προσωπικά μου social αλλά και αυτά της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα κανονικά εσωτερικά πολιτικά πράγματα. Έχουμε γάμο ομόφυλων ζευγαριών και ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δευτέρα και Τρίτη που μας πέρασε και την έναρξη και την πρώτη μέρα των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες, στο αρχοντικό του πρόεδρου του Στέφανου Κασελάκη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Δεύτερο μέρος του Μιλάμε Παραπολιτικά και επιστρέφουμε με Tom Patty, ακούγοντας μάλλον τους ήχους του Tom Patty και του Love is a Long Road, ενός τραγουδιού rock το οποίο μπήκε στο τρέιλερ του GTA 6, το οποίο βγαίνει για πρώτη φορά GTA παιχνίδι μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, με το GTA 5 να έχει κυκλοφορήσει τελευταία φορά από την Rockstar Games, κυρίες και κύριοι. Το 2000 του χρόνου θα το δούμε κάποια στιγμή στα ράφια των καταστημάτων που πουλάνε παιχνίδια, βίντεο παιχνίδια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, θα πάμε τώρα να δούμε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τη στιγμή που γράφω το επεισόδιο, έχει κλείσει το... Τη στιγμή που μιλάω για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έκλεισε το κινητό από μπαταρία. Τέλεια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, λοιπόν, φροντιστήρια. Δύο φροντιστήρια. Δευτέρα και Τρίτη που μας πέρασε. Ενώ γίναν όλα τα υπόλοιπα στα πανεπιστήμια, εδώ η Νέα Δημοκρατία ασχολείται με το να μαζέψει περισσότερες ψήφους για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Το Newsit αναφέρει ότι σε Μαξίμου και Πειραιώς κάνουν απολογισμό. Ωστόσο, τα μηνύματα που λαμβάνουν δεν οδηγούν σε εφησυχασμό και αυτό σημαίνει ότι τα φροντιστήρια, δηλαδή οι ενημερώσεις και οι συζητήσεις, θα συνεχίζονται κατηδίαν μέχρι να κατατεθεί να μπει στην ολομέλεια το νομοσχέδιο, αφού περάσει η διαβούλευση και τις επιτροπές. Ο στόχος είναι η κυβέρνηση να περάσει τον σκόπελο της Βουλής με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και παρά το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές δηλώνουν δημόσια ότι μεταπίστηκαν ή φέρονται τώρα να είναι πιο κοντά στο ναι, ο αριθμός όσων παραμένουν επιφυλακτικοί είναι σημαντικός. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Οι διαφωνίες ξεκινάνε από τον αστικό κώδικα. Θάνος Πλεύρης και Χαράλαμπος Αθανασίου επιχειρηματολογούν υπέρ της άποψης ότι ο θεσμός της οικογένειας πρέπει να παραμείνει όπως είναι και ότι η ισότητα στον γάμο δεν εμπίπτει στα ατομικά δικαιώματα. Στα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, η θέση του βρίσκεται στο άρθρο 1592 του αστικού κώδικα που ρυθμίζει το θέμα αυτό. Και άλλοι βουλευτές που έλαβαν το λόγο, βέβαια, επιμένουν πως το θέμα των παιδιών μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης με πρόσθετες πρόνοιες. Φέρεται παρασκηνιακά κάποιοι βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου του συμφώνου συμβίωσης σε σχέση με την προστασία των παιδιών που έχουν ήδη ομόφυλα ζευγάρια. Όπως είπε και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, δεν αλλάζω απόψεις με την ευκολία που κάποιοι αλλάζουν πουκάμισα. Το παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώσει σε οικογένεια με πατέρα και μητέρα. Εδώ βλέπουμε το συνειδησιακό του θέματος και γι' αυτό βλέπουμε, και όλα μικρή παρένθεση, βλέπουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Κάποιοι άλλοι δήλωσαν πιο φωτισμένοι από την ενημέρωση που έλαβαν και έτσι κατά τη δήλωσή τους θα στηρίξουν την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ισότητα στον γάμο. Η βουλεύτρια Καρδίτσας, Ασημίνα Σκόνδρα, δηλώνει επί της ουσίας ότι είναι μια win-win κατάσταση. Λύθηκαν πολλές απορίες και ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα παρένθετης μητέρας θα υπερψηφίσει. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει δικαιώματα σε κάποιους ανθρώπους αλλά δεν θίγει τα δικά μας δικαιώματα. Win-win. Με έπεισε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Είπε ότι δεν θα περιλαμβάνεται παρένθετη μητέρα και δεν υιοθετούνται οι όροι γονέας 1 και γονέας 2. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού με έπεισε απόλυτα και όταν έρθει το νομοσχέδιο θα το υπερψηφίσω. Θα το ψηφίσω, συγγνώμη. Τόνισε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Τις επιφυλάξεις ήραν η βουλεύτρια Βρετανίας Τζίνα Οικονόμου, η Ζωή Ράπτη και ο βουλευτής Αγαίας Ιάσον Φωτήλας. Ο Κώστας Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος του κόμματος, δήλωσε ότι έγινε ένας ανοιχτός και δημοκρατικός διάλογος. Είμαι περήφανος που είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα κλίμα πολύ θετικό, η παράταξη θα βγει πιο δυνατή, δήλωσε ο οποίος αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός οικονομικών συνέδραμε τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ο γραμματέας τώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε περήφανοι για τη μαζική συμμετοχή και το επίπεδο της συζήτησης. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και βγαίνουμε πιο δυνατοί. Και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, το κατεξοχήν Υπουργείο που επηρεάζεται από το νομοσχέδιο, η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι απατήθηκαν πολλά. Σχηματίζεται μια λογική πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ η ελληνική οικογένεια δεν κινδυνεύει. Τώρα υπάρχουν εκτιμήσεις για άρνηση, για σίγουρη άρνηση από 30 βουλευτές. 158-30-128. Βέβαια, μπορεί να φτάσουμε να έχουμε 158 βουλευτές. Όχι, να υπάρχουν 50-60 βουλευτές που δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο. Οπότε μιλάμε για 100-110 βουλευτές, τα 2/3. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι από μόνη της η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πέρασει το νομοσχέδιο. Χρειάζεται τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει, τα εθνικιστικά κόμματα θα καταψηφίσουν, που σημαίνει, και η Πλεύση Ελευθερίας θα υπερψηφίζει, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε καν αν το νομοσχέδιο θα περάσει άνετα. Το ίδιο άνετα με τα πρόβλημα. Τι φωνές ακούγονται? Λοιπόν, πάντως υπάρχει χάος. Δεν ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί εξακολουθούμε να μην βλέπουμε το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, και ήδη η συζήτηση αυτή κουράζει κόσμο. Γι' αυτό δώσα μεγαλύτερη προτεραιότητα στα των κινητοποιήσεων για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και με τι κλείνουμε το απόψινό Μιλάμε Παραπολιτικά? Ω Θεέ και Κύριε, με κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες. Η τριήμερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε και υπάρχουν διαρκή διαλύματα για τους καπνιστές. Τώρα, αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, ξεκίνησε τη σύσκεψη στις 4 το απόγευμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για συνεδρίαση, αλλά για παραγωγική και δημιουργική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ίσων, σύμφωνα με κομματικές πηγές. Τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος πρότεινε την αποκοινού διαμόρφωση αξώνων για ένα εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο, με στόχο την ανασυγκρότηση εκβάθρων του κράτους, ώστε να καταστεί αποδοτικό και να λειτουργεί για όλους. Την ευημερία και πρόοδο για όλους, για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας, για μια πατριωτική και υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και σε ένα διαφορετικό μοντέλο από το τυπικό των συνεδριάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, οι βουλευτές του κόμματος κάθισαν σε 3 ρωτώντες γύρω από το αναμένο τζάκι στο σαλόνι του αρχοντικού, με τα λάπτοπ όλων να είναι ανοιχτά και να κρατάνε σημειώσεις. Μετά την εισήγηση πάντως του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε κατά πληροφορίες αναλυτική παρουσίαση για την καμπάνια του κόμματος με θέμα την ακρίβεια και από τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Θεοδόρα Τζάκρη, ενώ ακολούθησε και η παρουσίαση του τομέα υποδομών και μεταφορών από τον Χάρη Μαμουλάκη. Τώρα, ανά μία ώρα γινόταν πεντάλεπτη διακοπή για τους καπνιστές, ώστε να μπορούν να βγουν εκτός αίθουσας, ενώ μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης θα υπάρξει μπουφές για τους βουλευτές. Είναι 11.30 ώρα, θα έχουν γίνει ήδη αυτά. Πάντως, στις 4 το απόγευμα έφτασαν στην οικία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές του κόμματος για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Με καθυστέρηση στις 6 το απόγευμα έφτασαν οι κύριοι Μπάρκας και Ξανθόπουλος, ενώ στις 8 το βράδυ αφήχθη ο Παύλος Πολάκης, γιατί είχε προγραμματισμένο χειρουργείο. Πρώτος έφτασε ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Βασιλιάδης, και ακολούθησε το βαν με τους βουλευτές, οι οποίοι είχαν αρχίσει να φτάνουν από τις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι των Σπετσών. Για καφέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Χρήστος Γιαννούλης, Κυριακή Μάλαμα, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Πέτρος Παπάς, Αλέξανδρος Μικόπουλος, Καλλίο Πιβέτα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Γιάννης Σαρακιώτης, Νίκος Παπάς, Κατερίνα Νοτοπούλου, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Καραμέρος, Θεοδόρα Τζάκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Όθων Ηλιόπουλος, Ράνια Θρασκιά, Ραλία Χριστίδου, Σοκράτης Φάμελος, Βασίλης Κόκαλης, Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Γαβρίλος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Παύλος Πολάκης, Γιώτα Πούλου, Νίνα Κασιμάτη, ενώ η Ρένα Δούρου και η Αθηνά Λινούρ θα έρθουν το Σάββατο. Και η Έλενα Κρήτα επίσης. Απόντες είναι ήδη είναι η Αλέξης Τσίπρας, Όλγα Γεροβασίλη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι τελευταίες δύο για προσωπικούς λόγους. Και πάντως το Σάββατο οι συνεδριάσεις θα ξεκινήσουν στις 9 και 4 το πρωί, με διάλειμμα στις 2 το μεσημέρι για να αρχίσουν εκ νέου μετά τις 4 το απόγευμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν πριν τις 9 το βράδυ. Τώρα, το πώς θα φτάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Οι αποσκευές του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκαν σε προβλήτα κοντά στην οικία του, δίνοντας την αίσθηση ότι θα έφτανε και εκείνος και ο ίδιος εκεί. Ωστόσο, ο πρόεδρος επέλεξε να φτάσει με ταξί, με θαλάσσιο ταξί, στο κεντρικό λιμάνι των Σπετσών. Τον πέτυχαν όμως, πώς το λένε, τον πέτυχαν όμως σε μια βραδινή βόλτα μόνο, κρατώντας ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους. Και καλά κάνει, γιατί θέλει να δώσει ένα καθαρά πολιτικό χαρακτήρα στη σημερινή συνεδρίαση. Μετά τη συνεδρίαση του Σαββάτου, ο Στέφανος Κασιλάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές του κόμματος και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε το οριστικό σχέδιο, γιατί πλησιάζει φυσικά και το συνέδριο. Πλησιάζει το συνέδριο και πρέπει να υπάρχει απόφαση, ενώ υπήρχε χάος. Και πάντως, έχουμε και την ανάρτηση της Έλενα Ακρίτα, η οποία θα έρθει και εκείνη το Σάββατο. Η οποία Έλενα Ακρίτα, τομεάρχης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι θα πάει αύριο στις Πέτσες, θα ρίξω στο σακ βουαγιάζ τις ενστάσεις μου και ένα δεύτερο πουλόβερ και θα πάω. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η συνάντησή μου με τον πρόεδρο του κόμματος, που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Σε μια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ βάλετε άγρια από εχθρούς και πρώην φίλους, αποφάσισα να βάλω την κομματική μας συσπήρωση πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν θα τους περάσει. Όση επίθεση και αν μας κάνουν, δεν θα τους περάσει. Ενωμένοι μπορούμε. Πρόταξε την κομματική ενότητα. Όπως δεν έκαναν κάποιοι άλλοι. Πριν από καιρό. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σημερινό επεισόδιο, έχοντας υπόψη ότι το τραγούδι που βάλαμε μπορεί να μας το ρίξει το Spotify, γιατί πήγε να μου το κάνει αυτό με την πρώτη απόπειρα ανεβάσματος του επεισόδιου. Μην ξεχνάτε όμως ότι είμαστε παντού, έτσι. Ακουγόμαστε σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Overcast, Pocket Cast, TuneIn και βλεπόμαστε επίσης στο κανάλι του Μιλάμε Παραπολιτικά στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Θα έχετε διαρκή ενημέρωση μέσα στην εβδομάδα για τις εξελίξεις στα πανεπιστήμια. Και μέχρι τότε, να προσέχετε και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας σε όποιες σχολές είναι ανοιχτές. Καλό Σαββατοκύριακο!